Ja, det er fint å få si velmøtt også i kveld, siste kvelden i denne rekka med bibeltimer fra Salomos høysang. Jeg kjører videre til Råde i morgen tidlig og skal ha et møte der, og så bærer kursen videre til Danmark og sørover i Europa. Veldig flott at vi kunne få ha noen dager også på veien her i Oslo. Så er det oppmuntrende med dere som har vært her kveld etter kveld og satt av tid og brukt kveldene til å låne øret til Guds ord. Det sier jo ånden inn i alle disse syv menigheter som vi møter i skriften. Den som har øret, han hører. Han bruker ørene sine til å høre hva ånden har å si til menighetene. Så var det en fin sang vi sang sammen her til åpning. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Hjalmar Hansen som skrev den sangen, han skrev den etter at han hadde sittet på dødsleiet til sin egen sønn. Der hadde han sittet i møte med sønnen sin som var i ferd med å forlate denne verden, og så hadde han viska Jesu navn på nytt og på nytt inn i hans liv. Jesus han sa det i Johannes 17, når han sitter og ber til sin far, så sier han det i det siste verset i Jesu ypperste prestlige bønn, «Og jeg har kunngjort ditt navn for dem», sier han. Altså det sier han om sine tjeneste i møte med dem som Gud hadde satt i hans vei. Jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og så står det noe fantastisk fint videre. Det står, jeg skal fortsatt kunngjøre det. Jeg skal fortsette med å kunngjøre ditt navn for dem. Han skal fortsette å rope Guds navn inn i våre liv. Det trenger vi. Og vi kan kjenne litt på det som skildret i sangen, visk da det navn som var alltid min skatt, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, sier sangeren. Jeg har lyst til å be om også denne kvelden, Herre, at vi kunne få minnes ditt navn. Takk for at det står i den boka som vi er sammen om nå, at ditt navn er som en utgitt salve. Takk for at det er gitt oss til lindring og til legedom. Takk for at det er gitt til frelse og framtid for oss. Og så har vi lyst til å takke deg for navnet ditt. Takk for at du bar det navnet med deg når du vandret her på jord. Det navn som skulle vitne om at du er med oss, Immanuel, med oss er Gud. Takk for at det ligger på deg på hjertet her å få si til oss, når vi så ofte tenker at du er mot oss og du er lei av oss, takk Herre for at navnet ditt vitner om at med oss, og ikke mot oss, men med oss er Gud. Nå har vi lyst til å be for timene i kveld også. Vi har lyst til å be om din velsignelse, og vi har lyst til å be om at du kunne få bære ditt ord inn i våre liv. Amen. Vi har brukt de første kveldene i de fem første kapitlene i Salomos høysang og skal videre i det sjette kapitlet nå i dag. Temaet for den første timen er hentet fra det siste verset i kapittel 6, «En dans som i Mahanaim». «En dans som i Mahanaim». Og det skal vi komme tilbake til litt senere, men vi skal lese aller først de fire første versene i det sjette kapitlet. Før jeg leser har jeg bare lyst til å repetere helt kort fra i går. I det femte kapitlet, i begynnelsen av det femte kapitlet, så tas vi med inn i det aller sterkeste sviket som vi møter i bruden sitt liv. Hun som står som et bilde på den troende menighet. Det er jo en bok som handler om forholdet mellom brudgom og brud, Salomo og Sulamitt, eller dypest sett forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så møter vi det i det femte kapitlet som vi var sammen om i går. En brudgom som kommer hun i møte. Det hennes lengsel. Hun sier det i slutten av det fjerde kapitlet, «Å, bare han kunne komme til meg». Og så kommer han i det femte kapitlet. Han kom full av velvilje. Han kom med lokka i sitt hår. Og vi leste fra ordspråkene der hvor Salomo sier det, at når en konge, kongens vrede er som løvens brøl, sier han. Men kongens velvilje er som dugg på gress. Og så er det det vi møter når han kommer, så sier han kommer full av dugg i sitt hår, på sitt hode. Han kommer med sitt sinn, sine tanker, full av godhet i møte med oss. Han kommer fordi at han vil oss vel. Og så vil han legge sitt på oss på samme måten som duggen legges på gresset, slik at det får være grønt og friskt og blomstre og gro. På den spanske bibelen så står det litt annerledes akkurat i det verset. På norsk så står det at det er som dugg på gress, kongens velvilje. Men på spansk så står det at det er som dugg på ugress. Altså duggen som legges på ugresset. Det synes jeg er talende inn i våre liv. Der det er så mye ugress som vokser. Det er så mye vondt som vokser opp. Hjertet er så fullt av så mange ting. Det er derfra det kommer, sier Bibelen, de onde tankene og misunnelsen og stridslysten og alt det her. Så kommer det likevel en med hendene fulle, og så vil han legge det på si brud. Han kommer ikke for å kreve, han kommer for å gi. Og så møtte vi fra vers 2 og utover her en brud som sover. Samtidig som hennes hjerte våker, sier hun. Hun hører hvem det er som kommer. Og så ber han, lukk opp for meg, lukk opp for meg. Min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. Og så møter vi ei som ligger på andre siden av døra, og så blir hun liggende. Hun aner hvem som står der, hun vet hvem som står der, men hun ligger der i all sin likegyldighet, i all sin simpelhet, og så løfter hun fram noen forferdelig dårlige unnskyldninger. Jeg har tatt av meg kjolen, skulle vel ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle vel skitne dem til igjen. Det er så utrolig simpelt å møte sin brudgom, som har gjort så mye stort og godt for henne og i hennes liv, og møte han på en sånn måte der han avvises og holdes på utsida av døra som er stengt imellom de. Da skjelte ikke han henne ut. Men da rakte han handa sin inn gjennom luka for at hun skulle få bli opptatt av hans hand. Den handa som hadde gjort så mye godt for henne, den handa som hun vitner om så ofte i Salomos høysang, som er under hennes hode og som favner henne og trykker henne til seg. Den handa vil brudgommen at hun skal bli opptatt av. Og så skjer det noe. Når hun får se den handa. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld, sier hun. Da røres noe av det harde i hennes hjerte. Da tines det noe i hennes hjerte. Og så blir det bare én ting som blir viktig for henne. Hun må få møte sin brudgom igjen. Og så står hun opp, og så går hun til døra for å åpne opp. Men så ser hun at der er ikke brudgommen lenger. Og så begynner hun på en lang, lang vandring på leiting etter sin brudgom. Hun må møte han igjen. Hun må møte han igjen. Vi sa det også i går at også denne gangen så leter hun ikke der hun vet at han er å finne. Men du møter hun på nytt inn i byen blant vekterne. Og så blir hun slått, og så blir hun plaget, og så blir hun hånet, og så blir hun ledd av hun som er på leiting etter sin brudgom. Det er noe som ikke kan fatte og begripe hva hun skal leite etter han for i sitt liv. men hun kan ikke la være. Og så stanser vi også ved den siste delen av det femte kapittelet i går, der hvor hun går og vittner om hvordan han er. Hun vittner til de andre, og så vittner hun på mange måter inne i sitt eget hjerte om hvordan hennes brudgom er. Jeg tenker at det må ha vært en forferdelig vanskelig tid for bruden. Det siste som satt igjen etter forrige møte, det var han som sto og banka, og hun som ikke ville åpne. Det var han som ville inn for å velsigne og for å gi henne, og hun som ikke ville ta imot. Hun som klarte seg alene, hun som ble værende bak den lukka døra. Hun som avviste han på en så simpel måte. Det var siste gang de møttes. Helt til vi kommer inn i det sjette kapitlet. Og så måtte det ha vært en undring på et vis i hennes liv. Hvordan i all verden skal det møte med han bli? Om jeg møter han igjen, hva kommer han da til å si? Hva kommer han da til å løfte fram? Samtidig så kan hun ikke holde seg borte fra han. Og så leiter hun, og så leiter hun, og så leiter hun. Og så er hun ferdig med sitt vitnesbyrd om han i kapittel 5, vers 16. Eller ferdig og ferdig i hvert fall, så er det noen som bryter inn og så spør dem sånn. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det spør dem om. De som før sto og håna henne, de som rista på hodet og ikke kunne skjønne hvorfor hun absolutt måtte finne sin brudgom. Hun spurte hva er det som er så spesielt med han, framfor alle de andre elskede. De sto der og lo av bruden. Men i møte med hennes vitnesbyrd om hvordan han er, ikke om hvordan hun, eller hva hun mener om det og det, eller hvordan hun synes at livet bør leves, men etter å ha møtt vitnesbyrdet hennes om hvordan han er, hvordan brudgommen er, så er det skapt en trang i dømmes hjerte etter å få møte han også dem. Og så spør dem, hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det er litt underlig, det er jo hun som går og spør dem, vet dere hvor han er? Vet dere hvor han er? Har dere sett han? Og så møter du dem som spør henne, vet du hvor han har tatt veien? Og så møter du det fantastiske, at plutselig så står det så klart for bruden hvor brudgommen er å møte. Nå er hun ikke i tvil lenger. Nå er hun ikke på leiting lenger. Men nå sier hun det sånn, min elskede er gått ned. Til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene, for å sanke liljer. Hvordan visste hun det? Hvordan visste hun at der var han å treffe? Jo, det hadde han sagt til hun i det første kapitlet i Salomos høysang. I det åttende verset, når hun første gang står på avstand ifra han, og spør, hvor er det hvile å få? Hvor vokter du din jord? Ved middagen. Så svarer han at han vokter sin jord blant liljene. Han vokter sin jord en plass, og så peker han vei for bruden. Og så er det det du møter i kapittel 6 og vers 1. Der er han å finne. Og så vitner hun videre her i det tredje verset. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min, han som vokter sin jord mellom liljene. Nå har hun gått og vitnet til de andre, men kanskje aller mest vitnet til seg selv om hvordan han er. Altså, hun har bært ordet inn i sitt eget hjerte. Hun har sådd inn i sitt eget hjerte. Og så vokser den vissheten fram. Og så vokser den nærheten fram i hennes liv. At nå er hun ikke i tvil lenger. Der er han. Han er der i hagene for å sanke lilja. Der er han. Og så sier hun det, jeg tilhører min elskede. Jeg er hans. og han er min. Det er sterk tro, det. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro sånn når det lykkes i livet, når vi får til så mange ting i livet, når vi får lest i vår Bibel, når vi får gått på møter, når vi får brukt tid og talt ut med han i bønna. Da er det kanskje lett å tro det, at han er min og jeg er hans. Men dette vitnesbyrdet ifra bruden, det løftes fram og det stiger opp i det aller mørkeste i hennes liv. I møte med det aller vanskeligste. Hun er på leiting etter han. Hun har ikke møtt han igjen. Allikevel så vitner hun: «Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min.» Det er noe hun har møtt i møte med sin brudgom, som har gitt henne en visshet om at også når hun faller, og når hun mislykkes, og når hun er full av egoisme og bare tenker på eget velvære, da er det fortsatt en som elsker hun. Det var det mange som fikk lære å kjenne i møte med Jesus. Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, han sier det på denne måten, at slik som han elsker sine, Johannes 13:1, slik som han elsker sine som var i verden, slik elsker han til det siste, står det. Til det siste. Johannes, han sier ikke det at han elsker oss helt fram til natt til langfredag når vi falt. Han elsker oss til et visst punkt. Han elsker dit, men ikke lenger. Men Johannes, han vitner om sin frelse, og så sier han at slik som han elsker, slik elsker han til det siste. Og så møter du altså i det fjerde verset her møte mellom brudgom og brud på nytt igjen. Brudgommen og bruden, Salomo og Sulamitt, bildet på Jesus og menigheten, møtes igjen. Etter hennes svik og hennes fall, så møtes de igjen. Og nå kan det godt hende at det er noen som har opplevd å bli sveket av andre mennesker. Noen har opplevd å bli sveket i et forhold eller i et ekteskap. Og da skapes det ofte en usikkerhet. Og da blir det kanskje noe som blir maktpåliggende for oss å få snakket ut om i etterkant, om vi har blitt sveket. Kanskje om den andre virkelig mener alvor med forholdet. Om den andre virkelig vil med forholdet. Om den andre virkelig elsker meg i et forhold. Det kan være viktig for mange å få svar på. Og så kan det bes om noen fornya løfter, noen sterke løfter. Så kan det legges noen føringer, nesten noen forutsetninger om at skal dette forholdet fortsette, så må det bli annerledes på så mange plan. Han som kommer bruden i møte, det er kong Salomo. Det er han som står som et bilde på Jesus. Det er han som har blitt sveket. Han har aldri sveket henne. Han har aldri vært likegyldig i møte med henne. Han har aldri på et vis såret henne på noe som helst vis. Han har bare vært god med henne. Og det har Jesus vært i møte med oss. Om det kan ha vært tunge ting i livet, så er det noe som er så utrolig gjenkjennelig i sangen som vi synger iblant i forsamlingen våre: «Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. Å, hvor usigelig god Herren er, inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især, inntil i dag til i dag. Aldri han ennå av meg er blitt trøtt, bare jeg nå kunne takke han rett», syng Anders Olsen. Og det skriver han etter at døden har vært på besøk i hans heim. Etter at han har mistet den som betydde aller mest for han i hans liv, så setter han seg ned og så skriver han: «Å, hvor usigelig god Herren er, inntil i dag til i dag. Ikke inntil sykdommen banker på døra, men inntil i dag.» Han sier ikke det at Gud har vært god imot alle de andre, bare ikke imot meg. Men han sier det at det ingen Gud har vært så god imot som imot meg. Herren, han er trofast. Gud, han er trofast. Gud, han er god. Og Jesus, han er trofast også i møte med den enkelte av oss. Om vi er troløse, sier Bibelen, så forblir han trofast. Altså, så fortsetter han å være trofast. Det er ikke han som har sveket henne, det er hun som har sveket han. Det er ikke Jesus som har sveket oss, det er vi som har sviktet han så mange ganger. Og så er det den som har blitt sviktet som kommer. Og så skal du legge merke til det møtet. Du møter det i det fjerde verset, og du møter ingen brudgom som går i rette med henne. Du møter ingen brudgom som krever at nå skal det være alvor, nå skal det bli nye tider. Det er ingen brudgom som sier det at hvis vi to skal ha noe framtid, så må du sannelig bli slik og slik. Du møter ikke en brudgom som ber om noen sterke, fornya løfter i møte med bruden som har sviktet han så grovt. Men du møter tvert imot en brudgom som er opptatt av å få si inn til henne hvor usigelig høyt han elsker henne. Og så leser vi sånn i det fjerde verset, det er det brudgommen som tar til ordet. Og så sier han det sånn, du er vakker som Tisha, min kjæreste. Skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Legg merke til det, min kjæreste. Det hadde vi som tema en kveld tidligere. Min kjæreste. Den aller kjæreste han vet av. Han kommer ikke etter han har blitt sviktet og leter opp og sier min eks. Men han sier min kjæreste. Og så taler han ut over kapitlet på en måte som om at du nesten må leite etter spor av at det har vært et fall i hennes liv. Men du klarer ikke å finne det. Jeg klarer i hvert fall ikke å finne det. Det er ingen bebreidelse å se. Det er ingen misnøye, det er ingen skuffelse å lese ut av hans ord. Det er ingen sånn, sånn som vi har så lett for å løfte oss fram og stille oss i en slags offerrolle for å få med lidenhet. Du møter ingenting av dette i Salomos høysang kapittel 6. Du møter bare en som vil si til henne hvor høyt elsket hun er og hvor mye hun betyr for han. Og så ser han henne igjen. Og så kan han ikke la være å få si det til henne enda en gang. Min kjæreste. Min kjæreste. Det er mange som opplever det vanskelig i ekteskap og forhold. Det blir så mye likegyldighet kanskje. Det er så sjelden at man får høre noen gode ord. Det er så sjelden man føler man blir satt pris på. Det er så sjelden kanskje at den andre kan vise omsorg og virkelig lytte og forstå. Og så er det mange som kan leve med det som en tung byrde i sitt liv, i år etter år i et ekteskap, og kjenne at jeg er så lite elsket. Det vil du aldri møte hos Jesus. Uansett hvem du er, uansett hva du har gjort. I møte med Jesus, der lyser hans kjærlighet imot oss gjennom de ord som han taler til oss. Jeg bodde noen år i Sør-Amerika. Et av årene så bodde jeg oppe i en landsby i Andesfjellene som heter Acacio. Der var det hverken strøm eller telefon. Det var lite butikker og sånn, så vi reiste ned en gang i måneden for å handle til storbyen i Cochabamba. For å kjøpe kjøtt og litt slike ting. Og hver gang vi var nede i Cochabamba, så hadde vi bilen inne på et verksted for å skru sammen litt av disse mutterne som så lett løsna i under bilen i disse forferdelige, humpete, hullete, harde veiene. Jeg fant et verksted etter hvert som jeg bestandig reiste tilbake til. Det var sikkert ikke de beste mekanikerne der, det vet jeg ikke. Det var heller ikke det billigste verkstedet, men jeg reiste dit i hvert fall hver eneste gang. Og når man tenker tilbake, så var det sikkert på grunn av to ting. Det ene det var det at mens du satt og ventet noen timer på at bilen skulle bli ferdig, så serverte de gratis cola. Du kunne få lov å drikke så mye du ville mens du satt der og ventet. Og det andre, det var det at over verkstedet, porten inn til verkstedet, så sto det en setning skrevet på spansk. Der sto det «Aquí usted es la estrella». Og det betyr «Her er det du som er stjerna». Og så var det noe med den måten man ble møtt på, tatt imot på, behandlet. Den var viktigere enn at det var verdens beste mekanikere. Den dro på meg tilbake igjen og igjen. Og som mennesker så vet vi noe om at det er utrolig godt å bli elsket. I verden så møtte vi så mye skuffelser, også av de som skulle stå oss aller nærmest. Men i møte med Jesus så møter du aldri det. Du møter aldri det. Du møter heller ikke en frelser som rister på hodet og er så inderlig skuffet over deg. Han er like glad i deg. Like høyt elsket er du. «Aquí usted es la estrella». Der er det du som blir behandlet som stjerna. Det er han som er perla. Det er han som er skatten. Det er han som er god. Men det er ingen som møter en synder slik som han. Og så står han der og sier det til henne etter hennes dype svik. «Min kjæreste, hvor vakker du er!» Eller «Du er vakker», sier han, «som Tisha». Og det er kanskje et ord som ikke sier oss noen ting, men for den som møtte Salomos høysang for første gang, den som var kjent i sin Bibel, den som kunne historien utenat, han visste uendelig godt hva Tisha var for noe. Eller rettere sagt kanskje hvem Tisha var. Det er jo sånn iblant så kan vi høre et uttrykk, og så går tanken vår automatisk dit. Er det ikke det? Hvis det blir sagt Sochi, så går tanken vår automatisk til noe som skjedde i Sochi. Altså der ble det arrangert OL for ikke mange år siden. Sies det Tjernobyl, så går tanken vår til atomulykka der borte for mange, mange år siden. Og når Tisha nevnes, så går også tanken til et bestemt sted i vår Bibel. Og i hvert fall for min del, så går den da til 4. Mosebok kapittel 27. Der møter du ei jente, ei ung jente. Eller rettere sagt, der møter du fem jenter, fem søstre. De står i en fortvilt situasjon. De var Selofats døtre. Selofat, altså faredømmes, han var død. Og de står der i møte med Moses og Eleazar, presten og Israels ledere. Og så legger de ikke skjul på hva som har skjedd. De prøver ikke bagatellisere det, men de sier det at han far, han er død. Og vår far, han døde for sin egen synds skyld. Han døde fordi at han synda. Han døde fordi at han var ulydig mot Gud, sier disse Selofats døtre. Og så står det altså fem søstre der, og så rekker de ut sine hender imot Moses og imot presten, og dypest sett imot Gud selv. Og så ber de om ikke de kan få. De står der med tomme hender. De står der uten noen ting i sine hender. Den yngste av de fem døtrene, hun hette Tisha. Det var hun Tisha. Den aller mest hjelpeløse, kanskje. Den som aller minst forutsetninger hadde for å klare seg selv i livet nå. Det var forferdelig når den mistet far sin. Når den mistet sikkerheten sin. Levebrødet, kan du si. Tryggheten for fremtiden. Nå var han borte, og så står de der dypt fortvilt. Arven ifra Selofat, den gikk ikke til Tisha og hennes søstre etter loven. Det var sånn på den tiden at hvis en far ikke hadde sønner og han døde, så ble arven overført til bror hans og bror hans si slekt. Og så står altså Tisha der med sine søstre De har ingen rättigheter. De har ingenting att kräva. Det är ingen lov som säger att något ska tillhöra dem. De står där utan någonting och utan någon krav. Men de står där allikevel med sina tomma händer. Istället för att sitta hemma med sina tomma händer och sin hopplöshet, så går de till han som stod där i Guds sted, till prästen Eleazar och den andlige förer Moses, och så räcker de ut sina händer och så säger de: ge oss, ge oss. Husker du vad som då sker? Då böjer Moses sig och som han snackar med Gud, som han talar ut med Gud, som han ropar till Gud för Tisha och hennes systra. Och så sker det nog förunderligt akkurat där. Då ändras lovan i Israel. Då ger Gud befaling att sån ska det inte längre vara. Om det så bara var döttrar igen, så skulle arven få tillhöra dem efter deras far. Och så sker det förunderligt. De som står där, de som ingenting har att kräva, de får allt det som deras far hade vunnit. Och så får de gå därifrån så rik, så rik, så rik. Tisha, hon minner oss om den hjälpelösa och tomma hönna som räckes emot Gud. Och så ser brudgommen sin brud i Salomos höjsang. Och så är det något av det han ser när han ser ho. Ho som inte kommer till han i möte med stora seirar och stora triumfer i livet sitt. Men ho som kommer med sitt svik, sitt fall och sin synd. Och så räcker hon likaväl händerna emot han. Och så får hon. Så får hon inte för att hon förtjänar. Men så får hon för att brudgommen är god. För att brudgommen älskar hon. Och det har varit en förunderlig dag. Det har varit ett förunderligt möte. Vi vet inte hur länge hon var på leting. Men vi vet att hon var på leting. Och vi vet att de mötes här för första gången i Høysangen kapitel 6. Och så ska vi läsa det sista verset i det sjätte kapitlet. För där är det någon som står lite på avstånd, eller kanske inte så väldigt långt på avstånd heller. Kanske de står där ganska tätt på. Men det är i alla fall någon som står där och undras i möte med det de ser. Det är någon som står där kanske inte kan fatta och begripa det som sker. De vet lite av historien helt säkert. Shulamit, hon hade varit i byen och hon hade sagt på ett vis något om sitt liv och sin situation, att hon var på leting efter han. Det var kanske satt ord på något av hennes fall och hennes svik. Och så var det någon som kanske väntade på att se hur det mötet att bli. Hur kommer han? Hur kommer Salomo? Den bästa av alla. Hur kommer han till att möta ej som har sviktat hans son? Och som hade varit som att de inte makta att tro det. De ser det i alla fall i det sista verset: vänd om Shulamit. Vänd om så vi får se dig, säger de. Vi måste få se dig, Shulamit. Vad är det för då? Eller i Salomos höjsang så är det en brud som på ingen måte är upptatt av att visa sig fram. Hon är bara upptatt av att visa fram sin brudgom. Tala om sin brudgom, vittna om sin brudgom. Kalla andra till sin brudgom. Men här i Salomos höjsang så är det ho de ropar på. Du må vända om så vi får se dig. Och så spör ho: varför vill du se på Shulamit? Vad vill jag att se på? Det är nästan som hon säger att det inte är mig du må se på. Det är han du må se på. Det är han du må lägga märke till. Och så ses det vidare. Det som är temat för timen. En dans som i Mahanaim. Då har de sett något av de som står runt, som gör att dömmes tanke går till Mahanaim. Då har de sett något som minner dem om Mahanaim. Och så undras de, och så förstår de inte. Och så og så kan de knapt begripe at brudgommen kan være så god. Drar du kjensel på navnet Mahanaim? Du møter det enkelte ganger i Bibelen. Du møter i hvert fall to skjellsettende historier som finner sted i Mahanaim. Og jeg har lyst helt kort å ta med begge to. Bli først med inn i 2. Samuels bok, kapittel 17. 2. Samuels bok, kapittel 17. Der opplever David, også han sto som et forbilde på Jesus, kong David. Også David blir sviktet av den som står han aller, aller nærmest. Han møter et folk som gjør opprør, men aller sterkest som å svike ifra hans egen sønn Absalom har vært det mest forferdelige. Absalom, David sin sønn, gjør opprør, og så møter du en konge som legger på flukt, og så er det noen som må av gårde sammen med David. De går etter han, de gråter. De kan ikke forstå at noen kan behandle kongen på en sånn måte. Men David, han er på flukt, og så kommer David fram til et sted som heter Mahanaim. Det møter du i 2. Samuels bok, kapittel 17. Der kommer David til Mahanaim. Og så kommer det tre menn, Shobi og Makir, og Barzillai, de kommer til David, og vi skal ta og lese det sånn som det står. Da David kom til Mahanaim, hendte det at Shobi, sønn av Nahas, fra Rabba i Ammons barns land, og Makir, sønn av Amiel, fra Lodebar, og Gileaditten Barzillai fra Rohelim, kom med senger og fat og leirkar og vete og bygg og mel, og ristet korn og bønner og linser, og ristende belgfrukter, og honning og melk, og småfe, og oster av kumelk, til mat for David og hans folk, står det. De er der langt utenfor byen, i ødemarka. Og så er det noen som kommer de i møte. Og så er det ikke måte på hva de har med seg. De har med seg småfe, og de har med seg belgfrukter, de har honning og melk og oster og bygg og vete og rista korn. Det er ikke måte på hvilken rikdom som bringes til David og hans folk, eller hans flokk, der i Mahanaim. Mahanaim, det var stedet der hvor David og hans flokk ble sørget for og vist omsorg på en helt forunderlig måte. Se hva som står om Shobi og Makir og Barzillai helt i slutten av det 29. verset. Hva var det som drev dem? Hva var det som gjorde at de kom med alle disse gavene? Det står, for de tenkte, folkene er blitt sultne og trøtte og tørste i ødemarka. De er blitt tørst, de er blitt trøtt, og de er blitt sulten. Og så er det noen som går dem i møte. Og det er litt sånn underlig bilde, det bæres senge. De bærer senge til å med seg ut i ødemarka, for at David og hans venner skal få hvile, virkelig få hvile. Mahanaim, det er på den ene siden stedet som vitner om Guds omsorg, Guds godhet. For det kan du være sikker på, at det var en Gud som hadde rørt ved hjertet til Shobi og Makir og Barzillai. Det var han som hadde talt til dem på en sånn måte at de kom i hu Guds venner, altså David og hans flokk. Sånn er Gud i dag også. Når et menneske er i nød, så er det så ofte at Gud minner et annet menneske om å gå til den, ringe til den, skrive til den, besøke den, sende den noe, hjelpe med noe, og så videre. De gamle, de talte så mye om minnelser ifra den hellige ånd. ifra Gud selv. Og det tror jeg du også har opplevd i livet ditt, at det har kommet enkelte ganger på en spesiell måte for deg et annet menneske, som du kjenner godt eller kanskje litt mindre godt, men der hvor du ble minnet om å gjøre noe, eller å si noe, eller å gi noe i møte med et sånt menneske. Og når vi ser tilbake i våre liv, i hvert fall mange av oss, så gjør vi det med skam, fordi vi vet at vi har vært så ulydige så mange ganger når Gud har minnet oss om andre av sine barn. Det tror jeg vi kjenner på. Vi har vært ulydige. Vi slo det bort og tenkte, det er sikkert bare en tanke fra oss. Det er sikkert ikke fra Gud det her. Men når Gud minner Shobi og Makir og Barzilai, så er det sannelig noen som vet hvor det kommer fra. Og så får de legge til side alt de holder på med, og så må de ut til David og hans flokk. Nå er det noe rart med Gud, for om vi er ulydige, så vet han allikevel å sørge for sine. Husker du han Elias når han satt der og bekken tørka inn ved kritt? Det ble mindre og mindre å drikke, det var ikke mat å få. Så gir Gud befaling om noen ravner som skal fly til han med mat. Og så skjer det dag etter dag. Det sier ikke noe Bibelen noe om, men kanskje var det noen mennesker som ble minnet å gå ut til Elias. Det var i hvert fall ingen mennesker som gikk ut til Elias. Og så tar Gud den største tjuvfuglen som finnes omtrent i sin tjeneste for å sørge for sine. Mahanaim, det var stedet der hvor de fikk møte Guds omsorg på en forunderlig måte. Og du kan tro de ble glad. Der ble det glede, der ble det hvile, der ble det jubel, og der ble det helt sikkert dans. Den andre plassen som vi skal ta med oss til slutt, det møter du i historien i første Mosebok. Og vi skal inn i det 32. kapitlet. Der møter du Jakob, altså Esau sin bror. Han som har vært på flukt i over 20 år, når vi kommer til kapittel 32. Han som hadde lurt til seg så mye i livet. Han som hadde etterlatt på sin vei noen mennesker som var så inderlig fortvilt og bitter på han Jakob. På måten Jakob hadde møtt dem på. Det hadde skapt et raseri og dype sår i deres liv. Esau, han sa det jo at han skulle drepe Jakob. Og Laban, han er sjokkert i møte med sin nevø sitt svik. Nå var Laban ikke noe bedre han enn det som Jakob var i så måte. Men allikevel, Jakob, han var en som etterlot seg så mange spor. Der mennesker satt og var så lei og så skuffet og så fortvilt av at en Guds mann kunne handle sånn. Og så er han på flukt i over 20 år av livet sitt. Han er på flukt ifra Esau. Han er på flukt ifra Laban. Han er på flukt ifra oppgjøret i livet sitt. Han er på flukt ifra Gud. Han er på avstand ifra Gud, kan det synes som. Selv om han selv får se tilbake på livet sitt senere og sier det at Gud var med han hver eneste dag. Men du møter en Jakob som springer bort ifra Gud, som handler imot Gud, som ikke vil bøye seg og vende om og gjøre opp, men en som fortsetter å flykte. Og så kommer vi til kapittel 32, og så får Jakob besøk. Først av Guds engler. Vi leser sånn som det står, Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte han. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Dette er Guds leir. Han hadde møtt noen engler som kom med budskap fra Gud. Og så visste han det at det har hatt med Gud å gjøre. Du møter det samme i kapittel 28 når han har en drøm og så våkner han opp. Og så vet han det at nå har jeg hatt med Gud å gjøre. Og så sier han det sannelig, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke. Og han sier det videre, her himmelens port, sier han. Det underlig det. Han lå der med hodet sitt på en stein, langt, langt ute på marka, langt ifra noe helligdom eller katedral. Der ligger Jakob, og så kommer Gud til han. Og så sier han det at her det en port til himmelen. Her himmelens port, sier Jakob. Her Guds leir, sier han i kapittel 32. Og så kaller han stedet Mahanaim. To leirer, betyr det. To leirer. Og så leser du videre om Gud som møter Jakob, og som bryter Jakob ned i denne kampen ved Jabbok 11. Og så leser du videre i kapittel 33 om et møte mellom to leirer. Jakob på den ene siden. Alle hans barn og hans hustrue og hans tjenere, og på den andre siden, der står Esau med sin flokk. Det hadde han fått rykt, det hadde han fått beskjed om, han hadde fått høre det, at nå Esau på, i ferden å nå oss igjen. Nå Esau nær, og Esau han hadde med seg 400 krigsfolk. Esau han reiste med ett eneste mål. Han skulle hevne seg på sin bror. Han skulle ta Jakob. Han skulle knuse Jakob. Og han leirer med seg en flokk på 400 krigsmenn, som helt sikkert har fått sine instrukser hva de skal gjøre i møte med Jakob når de møtes, de to flokkene. Og du møter en Jakob som redd, som trekker seg bak, og liksom setter opp og deler opp sin egen flokk, for at noen i hvert fall skal kunne spares. Som sender gaver ut i møte med han Esau. Og det er ikke måte på hva gaver heller. Han sender ut hundrevis av geiter og sauer, 20 værer, 20 bukker, melkekameler, og så videre. For at det kunne mildne noe i Esau sitt hjerte. Han tenkte at kanskje kunne det gjøre med Esau mindre vred. Og så avfeies disse gavene senere i historien. Det var ikke det han hadde bruk for han Esau. Men så møtes de altså der ved Mahanaim, på den andre siden av Jabbok-elva. Og så var det ikke mulig å flykte lenger. Det var ikke mulig å komme seg bort lenger. Men så står Jakob der i møte med den bror som han har lurt, som han har bedratt, og som han har flykta med for. Og så ser Jakob den enorme hæren. Og så skjer det noe forunderlig. Esau går Jakob i møte. Og så knytter han ikke neven og slår Jakob ned, men han kaster seg om halsen på Jakob. Og så kysser han Jakob. Og så står det to voksne, hardbarka mannfolk og gråter som de rister der i Mahanaim. I stedet for å knuse Jakob, så går han bort og så kaster han seg om halsen på den som har gjort han så mye vondt, den som har ødelagt så mye foran i hans liv. Og så kysser han sin bror. Og der må det ha stått noen soldater og ikke fattet hva som skjedde. De sto der bare og ventet på et lite signal fra Esau, og så skulle de storme på. Og så ser de Esau, som er så utrolig god imot bror sin. Og så står det noe om den ene av de andre, de som til stede, som våger seg fram, helt fram til Esau, og som bøyer seg for Esau. Og så legges det ikke han på en eneste en av dem. Det er et sterkt møte som skildres i Mahanaim. Og så må jubelen ha fått ta tak. Så må gleden ha fått springe fram når redselen tas fra dem. Når de skjønner det at her det ikke en som vil oss ondt. Her det en som bare vil oss godt. Og så ble det jubel i Mahanaim. Og så ble det glede. Og så ble det dans. Og så tilbake igjen til Høysangen 5. Der møtet mellom brudgom og brud har blitt skildret. Og der disse står der og knapt kan tro at brudgommen kunne være så god imot henne, så ser de henne sulamitt. Og så ser de noe som gjør at dømmes tanke ledes tilbake til Manahaim. Og så sier de det en dans som ved Manahaim. En sulamitt som har dansa av glede, som fryder seg, som jubler seg og jubler i møte med han som fortsatt elsker henne. Sånn er Gud imot den som har gjort han imot. Han sier kom, og så vil han si noe om at han er fortsatt din frelser.